NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์สวัสดีครับพบกับผมดร.นำชัยชีววิวัฒน์อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องโจทย์ปัญหาว่าคนเราเนี่ยปิ๊งกันด้วยเหตุใดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ปัจจัยเยอะมากคงพูดไม่จบในตอนเดียวแต่ว่าจะมาเล่าอันที่แปลกๆนิดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่อยากจะยืนยันคือไม่ใช่เรื่องพรหมลิขิตแน่ๆเรารู้เรื่องปัจจัยมากขึ้นเรื่อยๆในทางวิทยาศาสตร์นะครับปัจจัยที่เรารู้แล้วอย่างเช่นรูปร่างหน้าตากริยาท่าทางอันนี้ไม่แปลกนะครับคนเราชอบกันเพราะเรื่องแบบนี้อยู่แล้วมีงานวิจัยที่ชี้ว่าผู้ชายจำนวนมากเลยที่เลือกแฟนเลือกภรรยาเนี่ยที่มีหน้าตาคล้ายๆคุณแม่ตัวเองซึ่งอันนี้ไม่น่าแปลกใจมากนะครับงานวิจัยบอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยหน้าตาที่เราคุ้นมากที่สุดก็คือหน้าแม่เราเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ได้เห็นอย่างใกล้ชิดที่สุดมาตั้งแต่แรกเกิดมาเลยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะคิดกันว่าใช้สายตาในการเลือกคู่กันซะเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้จมูกเยอะเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างมีงานวิจัยนะครับในปีคริสตศักราช2006เป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยปรากแล้วก็มหาวิทยาลัยชาลส์นะครับในสาธารณรัฐเช็กนะครับเขาทดลองอย่างนี้ครับเขารับสมัครอาสาสมัครเป็นผู้หญิงนะครับเสร็จแล้วก็เอาแถบผ้าฝ้ายเนี่ยติดไว้ตรงใต้รักแร้นะครับนาน24ชั่วโมงก็ข้ามวันข้ามคืนนะครับจากนั้นเนี่ยเอาแผ่นผ้าตัวนี้นะครับไปใส่ในภาชนะปิดผนึกไม่ให้กลิ่นมันหายไปง่ายๆนะครับทีนี้ในกระบวนการทดลองเนี่ยคุมทุกอย่างนะฮะเพื่อให้ผลที่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของกลิ่นซึ่งออกมาจากกลิ่นกายของผู้หญิงจริงๆนะครับก็ควบคุมบอกว่าไม่ให้กินยากลัวยาไปมีผลกระทบอะไรนะครับรวมทั้งอาหารเนี่ยก็ให้งดชั่วคราวนะครับพวกอาหารที่มีกลิ่นแรงกระเทียมหัวหอมบลูชีสอะไรเงี้ยก็ห้ามนะครับนอกจากนั้นห้ามไกลไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะกลัวไปกระทบผลการทดลองนะครับห้ามแม้กระทั่งเป็นนอนเตียงเดียวกับคู่ตัวเองนะครับในช่วงการทดลองเนี่ยห้ามนะครับจากนั้นพอเอาตัวแถบผ้าฝ้ายเนี่ยที่เก็บเอาไว้เนี่ยเอามาทดสอบกับหนุ่มๆ นะครับรับสมัครอาสาสมัครหนุ่มๆ มา42คนอายุเนี่ยตั้งแต่ช่วง19ถึง34ปีนะครับเอามาทำอะไรหนุ่มๆอาสาสมัครพวกนี้เอามาดมในตัวผ้าฝ้ายซึ่งมีกลิ่นกายสาวๆอยู่เนี่ยจากนั้นให้คะแนนความเย้ายวนใจนะครับคือผู้หญิงมีหลายคนที่ทดสอบเขาก็จะให้คะแนนแตกต่างกันไปปรากฏว่าน่าสนใจดีครับเขาบอกว่าในผู้หญิงเนี่ยซึ่งเขาเก็บเรคคอร์ดไว้นะครับว่าอยู่ในช่วงไหนของรอบเดือนคนไหนกำลังมีประจำเดือนคนไหนเป็นช่วงตรงกันข้ามคือไข่ตกพอดีนะครับเขาพบว่าสาวๆที่ไข่ตกพอดีเนี่ยผลปรากฏว่าหนุ่มๆดมกลิ่นแล้วจะบอกว่าหอมนะฮะส่วนสาวๆที่กำลังมีประจำเดือนเนี่ยก็จะได้คะแนนน้อยนะครับก็น่าสนใจดีว่าเออจมูกเราเนี่ยมันบอกอะไรได้มากมายอย่างที่คาดไม่ถึงนะฮะในทางชีววิทยาเนี่ยการมีประจำเดือนช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยมันไม่สามารถจะตั้งครรภ์ได้นะครับฉะนั้นในทางชีววิทยาเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นก็เป็นเรื่องศูนย์เปล่านะครับไม่สามารถที่จะมีลูกได้การกระตุ้นโดยกลิ่นเนี่ยก็เลยจะมีน้อยนะครับในทางกลับกันสาวๆที่อยู่ในช่วงกำลังไข่ตกเนี่ยฮอร์โมนเอ่ยอะไรเอ่ยของร่างกายมันคงไปส่งผลตรงนั้นนะครับทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าตัวหอมนะฮะน่าสนใจดีครับทีนี้ก็ทดสอบละเอียดลงอีกเขาอยากรู้ว่าแฝดแท้ๆเนี่ยนะครับแฝดแท้ก็คือภาษาอังกฤษก็เรียก identical twin นะครับคือเหมือนกันเปรียบเลยนะครับแฝดพวกนี้เหมือนกันก็คือหมายความว่าออกจากท้องพ่อท้องออกจากท้องแม่จะบอกท้องพ่อก็ไม่มีนะออกจากท้องแม่มาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเพศเดียวกันเสมอที่เราสังเกตได้หน้าตาเหมือนกันเปรียบเลยสาเหตุหลักเพราะว่าแฝดแท้เนี่ยเกิดจากอสุจิผสมกับไข่แล้วแทนที่ไข่จะค่อยๆกลายเป็นเด็กคนเดียวไข่มีการกลายเป็น2ฟองและแยกออกจากกันก็เลยกลายเป็นเด็ก2คนซึ่งมีพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการนะครับปรากฏว่าพอไปทดสอบกับเรื่องของกลิ่นกายของแฝดแท้ปรากฏว่าผลการทดสอบคือได้คะแนนใกล้เคียงกันมากนะครับเขาก็เลยสรุปว่า เรื่องของกลิ่นที่ทดสอบกันอยู่เนี่ยมีผลกระทบจากเรื่องพันธุกรรมอยู่เยอะนะฮะหมายความว่าตัวพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่ากลิ่นของร่างกายจะเป็นยังไงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทดสอบแล้วน่าสนใจก็คือกลุ่มที่เป็นพวกรักร่วมเพศคือรักเพศเดียวกันนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงเขาพบว่ากลุ่มนี้จะระบุกลิ่นที่ตัวเองชอบเนี่ยแตกต่างจากกลุ่มที่ชอบชายจริงหญิงแท้นะครับก็น่าสนใจนะครับว่าเออมันมีปัจจัยอะไรเบื้องหลังที่ทำให้ผลลัพธ์มันออกมาอย่างนี้นะครับที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือนอกจากวันไข่ตกแล้วเนี่ยกลิ่นกายจะดึงดูดแล้วเนี่ยตัวใบหน้าเองซึ่งเราใช้สายตามองเนี่ยเขาพบว่าหน้าของสาวๆในวันที่ไข่ตกเนี่ยจะมีความสมมาตรมากขึ้นสมมาตรก็แปลว่ามีความคล้ายกันสมมติว่าเรามีรูปถ่ายแล้วพับซ้ายขวาเนี่ยถ้ามันทับกันสนิทเนี่ยมันคือสมมาตร 100% นะครับทีนี้ไอ้ความสมมาตรเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าความสวยงามเนี่ยมีงานวิจัยเกี่ยวกับความสวยงามเยอะแยะเลยแล้วพบว่าความสวยงามเนี่ยปัจจัยพื้นฐานที่สุดของการระบุว่ามีใบหน้าสวยหรือหล่อเนี่ยคือมีความสมมาตรนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาของใบหน้าเนี่ยจะต้องมีความคล้ายคลึงกันเหมือนภาพสะท้อนจากกระจกนะครับฉะนั้นเวลาไข่ตกเนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยนะฮะมีการสร้างกลิ่นซึ่งเย้ายวนนะครับกับเพศตรงข้ามนอกจากนั้นใบหน้าก็มีความสมมาตรเพิ่มขึ้นอีกทำให้ผู้ชายเนี่ยสามารถมองแล้วรู้สึกว่าสวยขึ้นสวยขึ้นกว่าปกตินะครับทีนี้นอกจากใบหน้าสมมาตรแล้วเนี่ยที่มหัศจรรย์กว่านั้นอีกสาวๆที่ถึงวันที่ไข่ตกเนี่ยเขาพบว่าจะมีสัดส่วนเอวต่อสะโพกนะครับ waist to hip ratio เนี่ยจะมีสัดส่วนตัวนี้เนี่ยลดลงแปลว่าอะไรเอวต่อสะโพกนะครับสัดส่วนลดลงหมายความว่าเอวเนี่ยคอดมากขึ้นนะครับเอวเนี่ยแคบๆเล็กๆนะครับในขณะที่สะโพกเนี่ยผายมากขึ้นเขาบอกว่าจะมีทรงคล้ายกับนาฬิกาทรายมากกว่าปกติก็คือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแบบผิดหูผิดตานะครับแต่มันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เป็นเล็กน้อยซึ่งสายตาของเพศตรงข้ามมองออกโอ้อันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ทางชีววิทยามากนะครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดท้ายนอกจากใบหน้าจะสมมาตรสัดส่วนเอวสะโพกนอกจากกลิ่นจะหอมเขาพบว่าวันไข่ตกเนี่ยสาวๆเนี่ยผิวจะนุ่มกว่าปกติโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะฮะเป็นแพ็กเกจความงามที่ไม่ต้องไปเสียตังค์เข้าสปงสปาทำอะไรที่ไหนขอให้ถึงวันไข่ตกเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองทีนี้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาพบว่าคนที่มีคู่แล้วแม้ว่าจะมีคู่แล้วเนี่ยแต่ฝรั่งเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนี่เขาชอบเอนเตอร์เทนเหมือนกันนะครับคืนวันศุกร์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนปล่อยผีเนาะทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์แล้วคืนวันศุกร์ก็ไปผับไปนั่งกินพูดคุยแล้วบางทีก็หาคู่นอนด้วยนะครับเขาพบว่าแม้แต่คนซึ่งมีคู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าวันศุกร์นั้นเนี่ยวันเสาร์นั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ไข่ตกพอดีเนี่ยเขาพบว่าสาวๆจะแต่งตัวเซ็กซี่มากกว่าปกตินะมันมีผลทางจิตวิทยาต่อเจ้าตัวโดยไม่รู้ตัวนะครับพอถึงวันไข่ตกเนี่ยจะมีความกล้าในการใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นหรือชิ้นเล็กลงซึ่งประหลาดดีนะฮะเราดูผลงานวิจัยพวกนี้แล้วก็บางคนอาจจะสงสัยวิจัยไปทำไมก็วิจัยให้ได้เป็นความรู้ขึ้นมาการประยุกต์ใช้เนี่ยจะตามมาทีหลังนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของงานวิจัยพื้นฐานทั่วไปนะครับยังไม่หมดการทดลองอีกอันนึงที่อยากเล่าเหมือนกันน่าสนใจมากในเมืองนอกเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยการเต้นเปลือยอกเนี่ยเป็นเรื่องอนุญาตนะครับมีคลับให้เต้นเปลือยอกถูกกฎหมายทีนี้เขาก็ไปทำการทดสอบนะครับเก็บข้อมูลในสาวๆที่เต้นท็อปเลสแบบนี้รวม18คนเช็คข้อมูลอยู่ 5,300 รอบนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะฮะเขาพบว่าข้อมูลที่เขาเก็บเนี่ยเขาเก็บอะไรฮะเขาพยายามเก็บว่าสาวๆเนี่ยซึ่งไปเต้นโชว์เนี่ยปกติจะได้ทิปเขาก็เก็บข้อมูลว่าวันไหนได้ทิปมากเท่าไหร่วันไหนได้ทิปน้อยเท่าไหร่ยังไงเสร็จแล้วเอามาพล็อตกราฟคู่ขนานดูกับการไข่ตกไข่ไม่ตกมีช่วงประจำเดือนนะครับเขาพบว่าถ้าเป็นช่วงที่ไข่ตกพอดีจะเป็นช่วงซึ่งได้รับทิปมากเป็นพิเศษอาจจะมากถึง 40% ของค่าเฉลี่ยนะครับ wow. แล้วปัจจัยที่น่าทึ่งอีกอันนึงก็คือถ้าสาวคนนั้นเนี่ยบังเอิญกินยาคุม เขาพบว่าจะได้ทิปน้อยลงเป็นพิเศษนะครับกลายเป็นว่าตัวยาคุมเนี่ยมันไปมีผลต่อทิปได้ยังไงอย่างที่เล่าตั้งแต่ต้นเลยนะครับมันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เห็นหรืออาจจะไปเปลี่ยนแปลงกลิ่นซึ่งจมูกได้กลิ่นเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่ตัวนี้ในงานวิจัยไม่ได้บอกว่ามันไปเปลี่ยนแปลงอะไรกันแน่แต่น่าจะมีผลแน่นอนนะครับฉะนั้นที่เล่ามาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยากจะบอกว่าหนุ่มๆเนี่ยเวลาไปปิ๊งสาวเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ตานะครับไม่ได้ใช้แค่จินตนาการอะไรเยอะแยะนะครับแน่นอนนะครับจะปิ๊งสาวให้สำเร็จเนี่ยอาจจะต้องใช้คลงคลมแต่ในทางกลับกันสาวๆเนี่ยนอกจากจะใช้กริยาท่าทางใช้ร้อยเล่มเกวียนที่มีอยู่สอนกันบ้างไม่สอนกันบ้างเนี่ยนะครับยังมีตัวช่วยตามธรรมชาติอีกมากมายนะครับอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกายซึ่งหอมขึ้นมาเป็นพิเศษในช่วงวันพิเศษนะครับคือวันไข่ตกซึ่งในทางจิตวิทยาในทางชีววิทยาเนี่ยมันบอกอยู่เลยครับว่าไอ้ตัวกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามาเนี่ยไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนร่างกายเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์สูงสุดในทางชีววิทยาคือการได้มีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีลูกถ่ายทอดพันธุกรรมต่อไปนั่นคือความสำเร็จในทางชีววิทยานะครับเรื่องอื่นในทางชีววิทยาเนี่ยเป็นเรื่องรองจากที่ว่ามานี้นะครับก็ฟังแล้วคงจะเห็นความมหัศจรรย์ของการทำวิจัยในต่างประเทศนะครับผมก็หวังว่าในบ้านเราเนี่ยจะได้มีโอกาสทำการทดลองอะไรแบบนี้แปลกๆแบบนี้บ้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังหาทุนทำอะไรแบบนี้ลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็ทำงานวิจัยซึ่งหวังผลในเชิงการค้าก็มีความคิดเห็นกันว่างานวิจัยพื้นฐานแบบนี้อาจจะยังไม่จำเป็นนักซึ่งไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวผมว่าเรายังไม่รู้ว่ารู้พวกนี้แล้วมีประโยชน์อะไรแต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นประโยชน์ของมันอย่างเช่นเราคุยกันเรื่องโควิดเยอะๆเนี่ยการผลิตยากับเชื้อชนิดหนึ่งไวรัสชนิดหนึ่งสามารถเอามาใช้กับไวรัสชนิดหนึ่งได้อันนั้นเป็นการประยุกต์ใช้ที่มีประโยชน์อันนี้ก็เช่นเดียวกันความรู้ซึ่งดูเหมือนจะแปลกๆน่าสนใจประหลาดดีแต่ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรสักวันหนึ่งอาจจะมีประโยชน์ขึ้นมาก็ได้นะครับหวังว่าจะชอบตอนนี้นะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ